Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Prije nekoliko dana naša zavičajna planeta Zemlja obilježila je Međunarodni dan maternjeg jezika. Datum praznika je na UNESCO-ovom kalendaru značajnih događaja, a rezolucijom Ujedinjenih nacija potvrđen je njegov značaj kao duhovna baština čovečanstva. Poštovanje maternjeg jezika trebalo bi da bude jedan od imperativa našeg vremena, dakle znak legitimiteta, nacionalnog i drugih dimenzija ljudskog bitisanja. Gubljenjem jezika gasi se i vatra tradicije, baštine, kulture i svake druge duhovne opstojnosti. Maternji jezik je božanska milošta koju razgovarajući darujemo jedni drugima. Međunarodni dan maternjeg jezika obilježavamo 21. februara od 2000. godine zbog unapređenja, učenja i razvoja maternjeg jezika, njegovih jezičkih i kulturnih razlika i više jezičnosti. U UNESCO-om dokumentu iz 1970. godine piše: maternji jezik označava put ljudskoga bića i pomoću njega ono, dakle biće, ulazi u društvo, čini svojom kulturu grupe kojoj pripada i postavlja temelje razvoja svojih intelektualnih sposobnosti. Prema deklaraciji, citiramo, svakoj se osobi mora omogućiti izražavanje i stvaranje djela na jeziku koje izabere, posebno na maternjem jeziku. Međunarodni dan maternjeg jezika je simbol ravnopravnosti svih naroda. To je i simbol protiv biblijske pomutnje jezika, protiv mraka u ustima i na jeziku. Jezik je kuća bića, naša metafizičko-filozofska osobnost i osebujnost, postojnost i opstojnost. Bez jezika mi smo prazna čahura koju Bog nije na svoj jezičkom malvazijom. Maternji jezik je božanska forma našega mišljenja, most između dva bića koji se govoreći prožimaju. Razgovor počinjemo pjesmom Ilijane Ursu pod naslovom Prohor Pčinjski, u kojoj se prožimaju dva jezika, srpski i rumunski.
Prohor Pčinjski. Presveti, uputi moje reči da razumno koren hvataju. Moje reči na dva maternja jezika. Jeziku moje majke i jeziku moje dece. Presveti, uputi moje reči na dva jezika, jer svaki ti u slavu prinosim. A ja na razmeđi, kao na dve vode, ni tamo ni ovamo i zauvek ničija u potpunosti. Krstih ćerku presveti u jeziku moje majke i slavu tvoju i dadoše joj ime Marija da bude blaga i blagorodna. Hvala ti, uzvišeni, za ovaj dar. A ovde, gde kažu da je i tamo i ovamo, gde je sve tvoje i blagošću tvojom podignuto, u ime tvoje krstih sina, u jeziku Savinom, i imenom apostolskim Filip. Hvala ti, uzvišeni, i za ovaj dar. Blag si prema meni presveti i mojim rečima na dva maternja jezika, jeziku moje majke i jeziku moje dece. Thank you.
datum je trenutak podsjećanja na proces globalizacije i simplifikacije, usisavanja malih od strane velikih jezika. Povodom praznika iz različitih rakursa svjetilom promišljaja akcentujemo značaj i lijepost našeg srpskog maternjeg jezika. Akademik Matija Bećković u jezičkoj pričaonici govori o nijansama prožetosti jezika i naroda, o jeziku kao krvotoku naroda, o pisanom i usmenom jeziku čiji je izvor u ustima, ali i o nekim bolnim previdima i novoj formi biblijske pomutnje jezika.
Ja nisam nikada prestao da se divim živome govoru i načinu kako govore takozvani obični ljudi. Oni koji se uopšte ne bave ovim problemima o kojima mi govorimo, niti razmišljaju o tajni jezika, niti o tajni poezije, nego kao što ptice pevaju, tako oni govore i kao što je pticama prirodno da pevaju, tako je njima prirodno da iz njih izviru tako bistri izdanci našega lepoga, zvonkoga, bistroga, providnoga, muzikalnoga jezika. Ali ta, da kažem, poetika, ta gramatika, ta lingvistika koja je kod njih deo krvotoka i ne mučeći se raznim ovim problemima kojima se muče pismeni ljudi, usmenost je za mene uvek ostala uzor za svaku pismenost. Mnogo smo bili duže usmeni nego pismeni. Usmenost je starija, trajala je milenije pre pismenosti i pismenost gotovo nikad nije pristigla. Tu usmenost nije nadoknadila taj zaostatak, zato što su se već usavršili toliki oblici i tolika usmena moć da je u stvari ono pesništvo koje mi zovemo usmenim, naša narodna poezija, postala nedostižna po našu pismenost. I da nije, recimo, jedan genije kakav bio Vuk Karadžić tu usmenost zabeležio, tako da je ona prešla na papir bez mnogo ostataka i bez mnogo stradanja te lepote, ko zna šta bi bilo. Oni drugi koji su zapisivali, oni su joj osakatili. I nije slučajno da je ona vezana za Vuka, tako da već ima onih koji misle da je on i autor. A ono što je u vezi sa živim govorom i jezikom, ono uvek nađe odjeka u grudima drugih ljudi i oni to lako pamte i to nastavlja da živi i smrti nema. Mi često neku reč, i to uvek iz svoga jezika, proglasimo bivšom i mrtvom, i anahronom, teškom i neupotrebljivom, ali to nikad ne činimo sa rečima drugih jezika. Ne postoji ni jedna engleska reč za koju biste vi imali pravo da to kažete, nego ili znate engleski ili ne znate engleski. A kod nas je ta redukcija išla gotovo sa nekim pravom, ne samo u svakodnevnim komunikacijama i medijima, nego čak i u školi. I tako su opričavali, osiromašavali jezik, a on se punio u svojim ustavama i nekako sam od sebe se obnavljao i postojao. Tako da su se uvek rađali pisci koji su takve ustave negde nalazili, te čitave zalive i ogranke pronalazili i onda ih premeštali u knjige. I nije slučajno da su, recimo, takvi pronalasci postajali neki od najznačajnijih naših i književnih dela i pisaca. Da spomenem poizdalje, recimo, ono što je radio Bora Stanković, ili ono što je radio Stevan Sremac, ili ono što je radio Stefan Mitrov Ljubiša, ili ono što je radio Petar Kočić, ili toliki drugi koji su, donoseći svoj kraj, u stvari donosili čitav jedan jezik, čitav jedan kosmos, koji se, valjda možda i zbog nedostatka komunikacija i zbog tada, jeli, takve sudbine celoga naroda, narod je, noseći uz begove ono što mu je najneophodnije, najpre nosio jezik. A u tom jeziku je bilo sve imenovano i formulisano na najbolji način. Tako da ono što u tom jeziku ima, bolje se reći ne može. I sadašnja velika unifikacija i velika komunikacija, ona ipak oseti kada stigne neka pritoka i čezne da bude na neki način obnovljena i osvežena, a te pritoke obično dolaze s nekoga neočekivanoga kraja. Svaki jezik pamti to vreme kada je na svetu postoji samo jedan jezik. I u svakom jeziku postoji ta čežnja da bude jedini i da ga svi razumeju. I prirodan čovjek koji je tako neopterećen komplikovanim razmišljenjima, on misli ako govori jasno i čisto da ga svi ljudi razumeju. Da li ste primetili, recimo, kad naš čovjek razgovara sa nekim strancem, kako on misli da će ga on razumeti ako mu kaže polako i kako naglašava svaku reč čisto i svaki samoglasnik i ne može da veruje da ne razume. I to je došlo od tih vremena i od tih istina koje su starije od naše pameti. Tako da ta priča od Vavilonske kule do današnjega dana traje i svi pokušaju u stvari da se taj jezik ponovo stvori i da se ta kula ozida, ona se završava na isti način kao i sudbina Vavilonske kule, još većim pometenijem i Božjim gnevom. Tako da možda taj jedan jezik obnavlja samo poezija i samo umetnost i samo njegova melodija i zato je toliko i neophodna svim ljudima i zato se prevodeći knjige, pesme velikih pesnika osjećamo kao da su one stvorene na našem jeziku.
Profesor dr. Ivan Klein, ugledni lingvista, naučnu brigu prema maternjem jeziku, krunisao je i nekolikim priručnicima popularne lingvistike, ne bili priliječio, rekli bismo, naše muke u jeziku svakdašnjem. Profesor Klein primjerima ilustruje naše padove u jeziku, gramatičke, semantičke i druge previde, ali govori i o apstrahovanju jezika u programu osnovnih i srednjih škola.
Htio bih samo pročitam jedan citat Milovana Danojlića iz one njegove poznate knjige Muka s rečima. To je njegovo mišljenje s kojim se ja potpuno slažem. On kaže, ideal se od Platona do danas ne menja, on je u jasnom izrazu, u intelektualnoj radosti pronicanja i tačnog imenovanja pojava. Sve drugo je ili neobrazovanost, ili neodgovornost, ili jalovost, ili lenost, ili zaturanje tragova. Dakle, drugim rečima, jezik je komunikacija i najvažnija ta komunikacija bude uspešna, da našem slušaocu, sagovorniku ili čitaocu i tako dalje bude jasno šta govorimo. Sve drugo je manje važno. Ja sam isticao da ne treba jezik da bude izveštačen birokratski službeni, što je pre svega mana političara, nego ono što je bio cilj Vuka Karadžića i svih dobrih pisaca i pametnih lingvista, jezik mora da bude prirodan. Zastupam o tuđicama ono mišljenje koje je uglavnom izrazio i Egon Feket i drugi naši lingvisti, da nisu tuđice glavni problem, da ima preterivanja, naročito danas sa pomodnim anglicizmima, da ima sasvim nepotrebnih engleskih reči. Već decenijama u osnovnoj školi se predaje gramatika, odnosno predaje se maternji jezik, i to u onom uzrastu kad deca još nisu u stanju da shvate mnoge od tih gramatičkih apstrakcija, a posle u srednjoj školi, gde bi trebalo da bude ono glavno i gde se uglavnom ljudi formiraju u to vreme i stiču osnove one kulture koju će u budućem životu imati, tu nema uopšte nastave maternjeg jezika, jer se predmet zove srpski jezik i književnost, a praktično se predaje samo književnost. Onda u takvoj situaciji oni su prinuđeni da predaju samo književnost, ne ostaje im vremena da govore ništa o gramatici. I onda se događa da učenici završe srednju školu i ne znaju ništa o gramatici maternjeg jezika, oslanjaju se samo na ono svoje normalno znanje maternjeg jezika, instinktivno stečeno, a nemaju nikakva teorijska znanja o tome. I onda rezultat toga je njihovo neznanje gramatike kasnije na studijama i izražavanju, pismenim zadacima i u člancima novinara i tako dalje. To je jedna velika mana. Moralo bi se nešto učiniti. Institut za srpski jezik i naši lingvisti tražili su odavno da se ti predmeti odvoje, da bude u srednjoj školi posebno književnost, a posebno srpski jezik, jer samo na taj način postojala bi stvarno nastava maternjeg jezika u srednjoj školi.
Pričar jezika, lingvista profesor dr. Miloš Kovačević, govori o odrastanju u zavičajnoj jezičkoj kolijevci, ali i o međusobnom oplemenjivanju jezika u književnosti i književnosti u jeziku, o matematici i logici našega jezika.
Što sam se bližio više kraju studija, shvatao sam zapravo da između jezika i književnosti, bez obzira koliko se jezik ispoljava u književnosti i bez obzira koliko književnost ne može bez jezika, to dvoje je vezano na svakom studiju u svijetu, ja sam shvatao zapravo da između njih postoji velika razlika u samom opredjeljenju. Jezik je neka vrsta, studiranje jezika, neka vrsta matematike, traže se zakonitosti. Književnost je umjetnost. Tu se traži zapravo mnogo onoga što ne spada u samu zakonitost. Traži se prevazilaženje zakonitosti, traži se ljepota, zapravo uživanje, estetika. I to dvoje, kad imate jednu, kako bi se izgledalo ovako sa strane, jednu suhoparnu materiju gramatičku, koja nije nikad baš ono što se misli gramatička materija, i drugu ljepotu pisane riječi, to dvoje se nadopunjavalo. No, prvi put sam shvatio tada na studiju, kad su došli predmeti opšta lingvistika, sintaksa, semantika, prvi put sam shvatio da zapravo studirati jezik ne znači govoriti o pravilnom i nepravilnom. Studirati jezik znači pronalaziti zakonitosti unutar samoga jezika, suštinu samoga jezika, a svako od nas koji je došao sa izvora samoga jezika bio je blizak tome. Mi koji studiramo jezik ne bavimo se zapravo svakodnevnim govorom, nego se bavimo onim što je suština, što je smisao samoga jezika, što bi se reklo za slušaoce, možda bi se to ovako najlakše moglo reći. Kad razgovaramo telefonom, mi odmah prepoznamo kona, da li sa druge strane žice stoji i govori nama neko ko nam je poznat. Ako nam se javi neko nepoznat, mi također možemo s njim da razgovaramo siti i da se zahvalimo što smo se upoznali. A ono što je isto između tog poznatog i nepoznatog je to jeste ona suština jezika. To bi bio taj apstraktni sistem i tada smo mi shvatili da je jezik najbliži matematici. Ali sam ja još nešto shvatio. Bježeći od matematike, vratio sam se matematici. Jer sav moj kasni život bio je usmjeren za istraživanje zakonitosti, gotovo logičkih i matematičkih zakonitosti unutar srpskog jezika.
Različite forme riječnika najbolje pokazuju leksikografsko znanje i imanje zlatne jezičke trpeze. Dr. Drago Čupić, poznati lingvista, ovako je govorio o Vukovom i riječniku Đure Daničića, zatim o značaju, teškoćama i izazovima, leksikografskog angažmana te o prožimanju leksikografije i informatike.
I prije Vuka smo imali ponešto u leksikografiji koja se odnosila na srpski jezik, istina najviše na zapadnoj strani, hrvatskoj strani, na istočnoj strani nismo imali rečnika. Bilo je neki začetaka i početak, ali tek smo dobili prvi rečnik srpskog jezika u Vukom izdanju 1118. godine, srpski rječnik istolkovan i istumačen latinskim i njemačkim riječima. Taj rečnik je imao oko 27.000 riječi, a kasnije je dopunjen 852. godine do 47-48.000 riječi. Pominjem njega zapravo što on predstavlja prvi savremeni pa i moderni i na neki način kompletni rečnik srpskog jezičkog izraza u kojemu je Vuk Karadžić uz pomoć Đure Daničića napravio monumentalno djelo od kojega svi kasniji leksikografski poslovi polaze, na njemu se temelje i od njega se razvijaju. Kasniji poslovi su išli uglavnom u posmatranju opšteg stanja, leksikografskog stanja srpskog jezika. Imali smo već krajem 19. vijeka poslije Vuka djelatnost na leksikografskim poslovima Đure Daničića prije svega u izradi velikog njegovog rečnika iz istorije, istorijskog rečnika srpskog jezika, spomenika kulture srpskih 1864. do 67. gdje mu je pomogla u izdavanju Julija Obrenović, Mihajlova žena. Srpski narod, odnosno neki krugovi, nisu bili zadovoljni tim istorijskim dijelom Daničićevim, pa su se jednostavno libili od tog njegovog posla. Međutim, danas je taj rečnik jedan od dobrih naučnih poduhvata 19. vijeka. Isti taj Daničić je zasnuo veliki projekat istorijskog rečnika hrvatskog i srpskog ili srpskog jezika u Zagrebu 1878. godine, čiji je prvi tom izašao 182. godine, iste one godine kada je Daničić u Zagrebu umro. A završen je 1977. godine. To je tezaurus, istorijski rečnik koji obuhvata građu srpskih i hrvatskih spomenika od 12. vijeka do dana kada se taj rečnik izdavao. Do, znači, 19. i 20. vijeka, da bi bio završen konačno u 23. toma 1977. godine i obuhvata između 250 i 260 tisuća riječi nađenih u istorijskim spomenicima srpskim i hrvatskim. Obuhvaćeno je sve ono, naravno, što je nađeno u dokumentima srpskog i hrvatskog naroda. Ja bih pomenuo prije svega probleme kadrovskog karaktera. To je rad leksikografski izuzetno mukotrpan, težak, pominje se često kao rudarski rad, ne samo među leksikografima, nego inače. I mladi ljudi nerado se opredeljuju na leksikografski rad, jer se taj leksikografski rad uklapa u nekakvu kolektivnu djelatnost, pa individualni autorski rad jako malo dolazi do izražaja. Istina, u svakom tomu takvih djela se bilježi ko su sve učesnici u izradi, ali nijedan od tih autora ne postaju samostalni autori i nemaju bibliografske jedinice tipa samostalnih naučnih radova. Dakle, to je neprivlačno. Pominjalo se pitanje uključivanja informatičke djelatnosti u ubrzavanje rada na leksikografiji. U svakom slučaju tu se može nešto učiniti. Saradnici na rečniku rade na kompjuterima, obrađuju sve na kompjuterima. Međutim, budući da se radi na osnovu listića koji su ekserpirani iz narodnih govora iz literature, ne postoji mogućnost da kompjuter išta prepozna bez uticaja čovjeka. Imate, recimo, imali smo riječ sa 3-4 hiljade listića i to ne može jedan kompjuter klasifikovati. To mora da uradi leksikograf, kvalifikovani leksikograf, počeo od asistenta do glavnog urednika, da bi se moglo doći do onih pravih značenja riječi, jer nema riječi koja nema makar jedno i po značenje. Otprilike tako.
Lingvista Milorad Telebak svojim knjigama i naučnom praksom, metaforički rečeno, godinama nas liječi od jezičkih pomračenja i govornih deformacija. Posebno je značajna uzbuna profesora Telebaka povodom medijskog skrnjavljenja jezika i govora.
Teško je razdvojiti i riječ, i govor, i jezik. Sve je to faktički međusobno nerazdvojno povezano, uzročno, posljedično. Ja sad kad govorim, primjenjujem jezik.
govor kao primjena proizlazi, proističe ili nalazi se u jeziku, samo je to jedan praktičan medij. Jezik u akciji ili primjena jezika, eto to bi uglavnom bio govor. Ne možemo isto tako razdvojiti, mada je neka razlika između jezika i stila. Obično se te dvije kategorije posmatraju zajedno, i kad je riječ o pisu i književnom pravcu i svemu. Jezik jeste opšti, a stil individualan, ipak se to dvoje ne može razdvajati. Pogotovo se ne mogu razdvajati jezik i govor, jer one su to jedno te isto. Samo što je to govor neka primjena, praktična primjena jezika, opredmećeni jezik, ili čak što, kao što se ne može odvajati govor i mišljenje. Jer mišljenje je sadržina, govor je forma. Nije slučajno ona izreka govori da te vidim. Dakle, govor, odnosno jezička kultura je vrlo važna za svakoga i nikako se ne može prihvatiti ono, ma pusti, važno je da se razumijemo. To je izbjegavanje odgovornosti, izbjegavanje svakog rada, odnosno prihvatanje nerada, i to je nešto što ne zavređuje komentare. Po jeziku se mi međusobno prepoznajemo, po jeziku nas drugi raspoznaju. Jezik je naš izraz našeg bića, identiteta. Znači, jezik ima i individualnu i nacionalnu vrijednost. Na koncu, između jezika i naroda uvijek se može staviti znak jednakosti. Što se dešava narodu, dešava se i jeziku, i obrnuto jeziku i narodu. Prema tome, jezik je veoma bitan. Na koncu, to znamo i sociologije, jezik je jedna od odrednica nacije.
Lijepa književnost, beletristika, jedan je od načina emanacije metaforičkih i drugih skrivenih ljepota maternjeg jezika. Djelo književnika duboko je ukorijenjeno u tradiciju maternjeg jezika. Stevan Tontić, pjesnik i eseista, jedan od laureata Kočićeve nagrade, govori upravo u toj ukorijenjenosti maternjeg jezika i literarnog djela Petra Kočića i Branka Ćopića.
Za svakog od nas koji pišemo na srpskom jeziku, pogotovo za nas iz krajine, Petar Kočić je izuzetno svijetla i nadahnjujuća kulturno-istorijska ličnost, jedna velika zavičajna i gotovo porodična uspomena. Kočić je za nas oduvijek bio pojam pisca najdublje ukorijenjenog u jezik i tradiciju svoga zavičaja, pisca koji je svoje djelo i ličnu sudbinu vezao za istorijski usud svoje zemlje i naroda. U tom pogledu Kočić je kao umjetnik i kao čovjek ličnost iz jednog komada. Ličnost koja je u svome prostoru i vremenu bila i ostala prava gromada. U to se uvjeravamo prateći njegovu preranu i tragično prekraćenu životnu putanju, od zmijanja, a preko školovanja u manastiru Gomionici, Banjoj Luci, Sarajevu i Beogradu, studija u Beču, to su i godine intenzivnog književnog stvaranja, do pojava njegovih knjiga, listova i časopisa, govora u Bosanskom saboru protiv kvarenja srpskog jezika i cjelokupne njegove borbe protiv tuđinske okupacijske vlasti u Bosni i Hercegovini. Uzgred, kad bi se nekim čudom danas digao iz groba, Kočić bi sigurno s najvećim razočaranjem zapazio da se još uvijek nismo oslobodili, do duše sada novih, stranih gospodara, kao ni međusobne bratske mržnje, koja te gospodare i priziva kao navodne spasioce. Zapazio bi naravno i nove kancerogene procese u samom jeziku, koji više umnogome ne bi ni razumio. Ponekad čovjeku izgleda da i samo Kočićevo delo, celo celcato, ležalo negde u dubinama toga jezika, a on ga je iskopao kao kip i izneo na svetlost dana i pred pogled sveta.
Branko Ćopić je imao i taj dar da govori i piše jezikom svima razumljivim, jezikom ogromnog broja ljudi, čak i ljudi različitih maternjih jezika i etnija, kulturnih tradicija i ideoloških shvatanja. Taj silni čitalački narod koji ga je volio i rado slušao i kao usmenog, vanrednog, duhovitog i srdačnog pripovedača privlačio iznad svega Ćopićev dobroćudni humor, udružen sa rijetko viđenim umijećem bajkovitog i sjetno-lirskog pripovjedanja o svim mogućim i nemogućim zgodama iz života njegovih junaka.
Magistrale razgovornika je progovor poezije koja slavi maternji jezik. U aurama maternjeg jezika u pjesmama Matije Bečkovića, Dragana Jovanovića Danilova i poetese Gordane Đilas.
Hleba i jezika. Da ima koko što nema, pa da ode u šumu da je ima i ubere kakvo drvo, ako bismo kad što gradili kao što nećemo. Trebalo bi da nije dockan, otići neđe, no se nema đe, i reći nešto, no se nema šta, a i da ima, bilo bi zaludu, kao što i dosad. Da se ima šta čekati, pa ajde da čekamo. A ono sve ček, ček, pa ček, ne doček, sve čekamo da nešto dočekamo ili nađemo nešto, pa nikad ništa. A da smo našli koliko smo izgubili, našli bi dosta. A kami smo izgubili, ali kad se izgubi i ništa je nešto. Da ništa nije građeno, samo ono što je srušeno, pa bi bilo dosta. Da smo drugi i da je ko što nije moglo je biti da stvorimo nešto. Ne nešto, nego kuću, kakvu bilo. Pa neka stoji pusta kao što i hoće, ali da se zove naša, kao što neće. Pa neke koliko kapa, ali zakrovljena slamom ili lučem, a najbolje pločama, šta će joj luči slama, sem da brže gori. A šta da izgori sem mrđa i čađa? A dobra bi bila ikakva, nego neće nikakva. Da smo ko što nismo, zidali bismo je davno, da se ima gdje doći. A bolje da niko ne dolazi, da ko dođe, oburdali bi je. A bolje da oburdaju što je došlo, no da je oburdaju što nije, a oburdat će jednako. A nek burdaju koliko god hoće našu, oburdati neće. Da mi valjamo, dobra bi nam bila i ova. Ne bi joj ništa falilo, ako i pećina. Valjala je boljima, pa vinama. Oskudni smo u ljudima, a drugo sve imamo. Slobodniji si kad ništa nemaš. Šta će kuća bez ljudi? Ne gradi čovjek kuću, nego kuća čovjeka. Čovjek je jezik. A jezik kuće i kućište, ako je čovjek. Kad jezika nema, ni čovjeka nema. Ko ima hleba i jezika, sve ima. I kad ništa nema. Koru suva hleba i kost jezika, više od toga nema. Sve drugo je ništa. Ko nema to dvoje, to je ništa čovjek. I ništa nema i kad sve ima. Bilo kako bilo, bit će kako bude. Čim je ovako, dobro je. Još i ne znamo kako je. Moglo je biti i gore. Dobro je kako je god i kad je najgore ako se zna kako je. Ne može biti bolje, ovo je najgore ako je broja. Samo se nama ne broji, a kad nam se ne broji ništa, nek nam se ne broji ni to. Sad ima da nas nema i neka nas nema, dosta nas je bilo. E da nam je da nas nije, a tamo nas ima kao da nas nema. I da nas je manje, bilo bi nas mnogo. E što neće vući, a bolje oganja, najbolje grom, on bi to najbrže oposlio. Nego on neće, zna da jedva čekamo. A kad bi nam ikakvu štetu učinio, ne bi ga trebalo zvati, sam bi došao i ovo prekratio. Ovako se ne mora zamarati, sve i bez njega grombosano. A da svitne, samo bi nas obradovao i uvažio, a to neće. A i da hoće, ne bi imao šta, sem da se bruka i kupi trunje. Bolje da nismo živeli nego što smo ovo doživeli. da smo bar umrli dok smo bili živi. Ne bismo se pitali kakva li je tek smrt ako je ovo život.
Davno izgovorene reči. Ne govorim rečima, već ćutanjem za kojim je potreban odjek. Ogledalo je moj sagovornik zastrašujuće ćutljiv, a moja obaveštenost toliko savršena da odmah zaboravljam šta se malo čas dogodilo i koja rečenica napustila moja usta. Ali naše se davno izgovorene reči nama vraćaju iz dubokih klanaca, sa planinskih vrhova prekrivenih snegom, iz predela koji su postali nenastanjivi i da bome iz šumnog gradskog vrenja, užasnute saznanjem da još uvijek postojimo u nekom kutku grada. Naše nas davno izgovorene reči posećuju svake noći, izranjajući iz tamnih bezdana, hoteći da nas venčaju sa nama samima. Ali mi ne možemo čuti ono što smo izrekli, niti znati zašto smo još uvijek ovde, kraj zavese koju na poluotvorenom prozoru vetar povija, donoseći lišće na kome nikada nećemo napisati sve te knjige.
Dolazi iz mog jezika. Dolazi iz mog jezika onako kako tom jeziku dolikuje. Dakle, je namrgođen. Na ramenu mu je soko jer samo životinjama veruje. Ljudi se boji, ali i ume sa njima. Sa mnom razgovara samo po nuždi. Tada veđe nekako sastavi i nijedan češelj ih ne može razmrsiti. Neha je na moje jadikovke. Osjećanja je negde zaturio u ćošku neke neprovetrene prostorije, tako kaže. Ali krene li, vođen nekim svetim pozivom, za njega su svi pozivi sveti, on zna gde će me zateći kada se vratim. Dolazim iz svog jezika. Dolazim iz svog jezika. Krenem li negde na put, pakovaće mi što teže breme, jer tako se valja. Što više misliš na breme, manje ćeš misliti o drugim stvarima. Osjećanja vezem u sitnom vezu, ali na klasnu. Bod po bod, sliku po sliku. Tek moje jagodice razaznaju boju neuzvraćene ljubavi. Prvog susreta, rađanja ili radosti, a najviše trpljenja i onoga što jezikom ne može ni da se izrazi. Njih nema u spoljašnjem svetu. Tek golub kakav ili lepota zrelog žita, o tome će da svedoče. Isto kao jezik sam, koga tako ljubomorno čuvam.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Željko Cvjetić.